สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของสำนักทะเบียนนะครับสำนักทะเบียนและวัดผลมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานบริการของสำนักทะเบียนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาหลายท่านอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการความล่าช้าในการส่งเอกสารการสอนหรือว่าข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหลายนะครับที่ยังส่งข่าวไปให้นักศึกษาได้อย่างไม่ทั่วถึงนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อช่วงปลายปีนี้ทางมหาลัยเนี่ยหรือว่าในแถบภาคกลางเนี่ยนะครับได้ประสบปัญหากับอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับทำให้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็การสื่อสารทั้งหลายเนี่ยหลายๆส่วนของมหาลัยเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายอุปกรณ์หนีน้ำนะครับทำให้ก็เกิดความล่าช้าตามมานะครับจนก็เราก็ใช้เวลาหลายเป็นเดือนเหมือนกันนะครับกว่าจะกู้คืนระบบกลับมาได้นะครับในส่วนนี้ก็เลยทำให้เรากลับมาคิดนะครับว่าเรามาทบทวนถึงแผนแม่บทว่าเราจะป้องกันภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาตินี้อย่างไรนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดปัญหากับนักศึกษาในอนาคตนะครับทางมหาลัยก็ได้เตรียมการป้องกันสำหรับปีที่จะถึงเนี้ยนะครับโดยการเราได้ย้ายเซิร์ฟเวอร์ของสำนักทะเบียนเนี่ยไปอยู่ที่ใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินนะครับเป็นการระบบกู้คืนข้อมูลนะครับเพื่อให้ได้สามารถให้บริการด้านงานทะเบียนได้ทันเวลานะครับนอกจากนี้นะครับในการให้บริการงานทะเบียนเนี่ยเราก็มีแผนนะครับได้เราได้จัดทำระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการนักศึกษาขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการนักศึกษาตัวใหม่นี้นะครับก็ได้เรียกว่าแก้ไขจุดอ่อนนะครับที่เราประสบกันอยู่นะครับคือนักศึกษาเนี่ยปัจจุบันนักศึกษาถ้าเกิดใครได้ติดต่อกับสำนักทะเบียนโดยอาจจะใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ส่วนของระดับปริญญาตรีเนี่ยเรียกว่าข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหน้านี้นะครับที่นักศึกษาเข้าไปใช้ประจำเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้ทันสมัยนะครับก็เนื่องมาจากว่าเราไม่สามารถจะต่อเชื่อมข้อมูลเข้ากับระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาได้โดยตรงนะครับเป็นการคัดลอกข้อมูลมาเรียกว่าอาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือว่าบางฐานข้อมูลก็ก๊อปปี้มาเดือนละครั้งนะครับซึ่งก็ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่ไม่ค่อยทันสมัยนะฮะดังนั้นมหาลัยก็เลยต้องมีการเรียกว่ารื้อระบบคอมพิวเตอร์ของมหาลัยเลยนะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนที่เราได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นะตอนนี้ก็พัฒนาเสร็จแล้วนะครับอยู่ระหว่างการทดสอบนะครับระบบนี้คิดว่าภายในปีนี้นะครับปี2555นี้นะครับระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการนักศึกษาอันใหม่นี้นะครับคงจะได้เปิดใช้ให้นักศึกษาได้ใช้บริการครับข้อดีของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการนักศึกษาตัวใหม่นี้นะครับก็คือว่าทุกอย่างเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยตรงเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นระบบแบบเรียลไทม์ออนไลน์ที่แท้จริงนะครับนักศึกษาลงทะเบียนมานะครับผ่านทางไปรษณีย์หรือว่าผ่านทางธนาคารหรือว่าลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตวันรุ่งขึ้นข้อมูลของท่านก็จะปรากฏในระบบนะครับท่านสามารถจะล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ดูเรียกดูข้อมูลการลงทะเบียนของท่านได้ทันทีเลยนะครับดูว่าข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนมาจากไปรษณีย์หรือว่าธนาคารเนี่ยถูกต้องไหมเข้าไปในระบบแล้วหรือยังนะครับแล้วก็จะเห็นประวัติของท่านนะครับมีชื่อที่อยู่นามสกุลประวัติการศึกษาที่ท่านเรียนจบมาจากโรงเรียนเดิม แล้วก็ประวัติการลงทะเบียนต่างๆข้อมูลทุกอย่างนี่อยู่ในคอมพิวเตอร์หมดท่านเปิดเว็บแล้วก็ล็อกอินเข้าไปก็ท่านก็จะเห็นข้อมูลของท่านปรากฏนะครับเรียกว่าท่านก็จะดูข้อมูลได้ละเอียดขึ้นทันสมัยขึ้นนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการจัดส่งเอกสารการสอนนะครับท่านลงทะเบียนมาท่านสั่งซื้อหนังสือก็จะมีข้อมูลปรากฏอยู่ตรงระบบการจัดส่งเอกสารการสอนว่าชุดวิชาที่ท่านสั่งซื้อหนังสือนั้นทางเราจัดส่งให้ท่านหรือยังนะครับโดยระบบนี้ก็จะมีวันเวลาบอกว่าทางเราได้จัดส่งหนังสือให้ท่านเมื่อไหร่หรือว่าถ้าท่านยังไม่ได้รับเนี่ยก็จะขึ้นสถานะเป็นค้างส่งให้ท่านนะครับท่านก็จะสามารถเข้ามาดูหรือว่าติดตามข้อมูลการจัดส่งเอกสารการสอนให้ได้อย่างทันท่วงทีเลยนะครับระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการนักศึกษารูปแบบใหม่ของมหาลัยนี้นะครับจะประกอบด้วยระบบย่อยๆประมาณ8ระบบด้วยกันนะครับก็จะประกอบด้วยดังนี้นะครับอันที่1ก็คือระบบโครงสร้างหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหลักจะระบบนี้ก็จะแสดงถึงหลักสูตรการศึกษาต่างๆที่มหาลัยเปิดสอนการสอนนะครับระบบนี้ก็เป็นระบบที่ท่านจะได้เรียกว่าใช้แทนคู่มือนักศึกษาที่ท่านได้รับเมื่อตอนสมัครนะฮะหรือว่าคู่มือหรือว่าระเบียบการที่ท่านมีนะฮะท่านก็มาเปิดดูได้ว่าในโครงสร้างหลักสูตรของท่านมีชุดวิชาแกนชุดวิชาหลักชุดวิชาเลือกเสรีอะไรบ้างนะครับหรือว่าถ้าท่านดูแล้วท่านอาจจะประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาหรือว่าย้ายหลักสูตรท่านก็สามารถจะเข้าไปดูหลักสูตรอื่นๆนะครับในระบบโครงสร้างหลักสูตรนี้ได้นะครับระบบที่2เรียกว่าระบบการรับสมัครเป็นนักศึกษานะครับระบบนี้ก็จะใช้สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับก็ถ้าเกิดท่านเป็นนักศึกษาเดิมอยู่แล้วนะฮะระบบนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับท่านนะครับระบบนี้ระบบรับสมัครเนี่ยนะฮะถ้าต่อไปเนี่ยถ้าท่านเป็นนักศึกษาอยู่แล้วแต่ท่านประสงค์จะสมัครใหม่นะฮะด้วยการลาออกจากนักศึกษาเดิมเนี่ยท่านก็สามารถจะมาสมัครออนไลน์กับระบบนี้ได้นะครับโดยระบบนี้ก็จะมีเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะฮะแล้วก็ท่านเมื่อมีการสมัครแล้วท่านก็มาติดตามสถานะการสมัครว่าท่านได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วหรือยังครับก็เป็นข้อดีที่เราจะพยายามบริการเรียกว่าการสมัครให้รวดเร็วกับความต้องการของท่านนะครับระบบที่3เป็นซึ่งเป็นระบบต่อมานี้ก็คือเราเรียกว่าระบบการลงทะเบียนนะครับระบบการลงทะเบียนนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะมีข้อมูลที่ให้ท่านได้ดูข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนมานะครับในแต่ละภาคการศึกษาแล้วนอกจากนี้ก็จะเห็นประวัติผลการเรียนของท่านนะครับซึ่งท่านก็สามารถจะดูผลการเรียนของท่านได้เลยนะครับว่าตั้งแต่แรกเข้ามาจนถึงท่านเรียนมาถึงปัจจุบันนี้ท่านสอบชุดวิชาอะไรไปแล้วบ้างลงทะเบียนอะไรไปแล้วบ้างสอบผ่านชุดวิชาอะไรไปแล้วบ้างมีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่นะครับรวมทั้งถ้าชุดวิชาใดมีคะแนนเรียกว่า2ส่วนนะครับคือชุดวิชาประเภทฝึกหรือว่าชุดประสบการณ์วิชาชีพมันก็จะมีคะแนนภาคทฤษฎีนะครับและภาคปฏิบัติท่านก็จะสามารถเห็นทั้งคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้นะครับผ่านระบบการลงทะเบียนเรียนนะครับระบบต่อมาอีกระบบนึงซึ่งเป็นระบบที่4นะครับก็คือระบบเราเรียกว่าระบบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษานะครับระบบนี้ใช้สำหรับดูประวัตินักศึกษาของท่านนะครับในระบบนี้ก็จะประกอบด้วยมีคำนำหน้าชื่อสกุลของท่านที่อยู่ของท่านนะครับที่อยู่ที่ท่านให้ส่งเอกสารที่อยู่ที่ท่านใช้สำหรับการจัดสอบนะครับนอกจากนี้ก็จะมี ประวัติการเปลี่ยนแปลงอื่นๆถ้าท่านทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นท่านย้ายสังกัดสาขาวิชาย้ายวิชาเอกนะครับหรือว่าท่านโอนชุดวิชาเทียบงานรายวิชาเข้ามานะครับระบบนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้ท่านปรากฏนะครับระบบต่อมาอีกระบบหนึ่งนะครับเรียกว่าระบบการสอบการจัดสอบนะครับระบบการจัดสอบนี้ก็มีไว้สำหรับให้ท่านได้ตรวจสอบนะครับชุดวิชาที่ท่านลงทะเบียนและต้องการเข้าสอบนะครับก็จะมีสนามสอบนะครับให้ท่านเห็นนะครับว่าในแต่ละภาคการศึกษาชุดวิชาที่ท่านลงทะเบียนไปท่านมหาลัยจัดสอบให้ท่านที่ใดนะครับนอกจากนี้นะครับท่านก็สามารถจะเข้ามาย้ายสนามสอบนะครับในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะไปสอบที่ณที่ที่ท่านแจ้งไว้กับมหาลัยนะครับท่านก็มาสามารถจะทำการย้ายสนามสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านโปรแกรมที่เราจัดไว้ให้นะครับนี้ได้ด้วยนะครับระบบอีกระบบนึงก็คือระบบการวัดผลการศึกษานะครับระบบการวัดผลการศึกษาเนี้ยนะครับก็ใช้สำหรับท่านตรวจสอบผลการเรียนของท่านนะครับเมื่อสอบประจำภาคเสร็จแล้วท่านเข้ามาดูนะครับว่าชุดวิชาที่ท่านเข้าสอบนั้นสอบผ่านหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการตรวจสอบผลการเรียนนะครับระบบต่อไปก็คือระบบเรียกว่าระบบคำร้องหรือว่าการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาต่างๆนะครับในการขอเอกสารสำคัญการศึกษาอย่างเช่นใบรับรองเป็นนักศึกษาขอทรานสคริปต์ไม่จบหรือว่าขอทรานสคริปต์ที่จบแล้วหรือว่าเกี่ยวกับการยื่นขอเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติผลการเรียนของท่านนะครับท่านสามารถจะมาทำคำร้องผ่านระบบในอินเทอร์เน็ตนี้ได้นะครับในการทำคำร้องของท่านนี้นะครับท่านสามารถจะมากรอกแบบฟอร์มคำร้องในอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว เมื่อเรารับเรื่องของท่านไว้เนี่ยท่านก็จะมาดูได้ว่าสถานะของคำร้องที่ท่านกรอกไปนะครับทางเราดำเนินการไปถึงไหนนะครับท่านสามารถจะติดตามผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็จะมีวันนัดรับเอกสารนะครับที่เราจะแจ้งท่านว่าเอกสารที่ท่านขอนี้เรานัดรับให้ได้เมื่อไหร่นะครับท่านก็มาติดตามผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตนี้ได้นะฮะระบบต่อมาอีกระบบหนึ่งก็คือเรียกว่าระบบการจัดส่งวัสดุการศึกษานะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วท่านมีการสั่งซื้อหนังสือนะครับท่านก็จะมาดูในระบบนี้ว่าในการสั่งซื้อหนังสือของท่านนี้ทางมหาลัยได้จัดส่งหนังสือไปให้ท่านแล้วหรือยังนะครับหรือว่าในกรณีที่ท่านขอเอกสารสำคัญเมื่อสักครู่นี้ท่านไม่ประสงค์จะมารับด้วยตนเองนะครับให้มหาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ระบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านเข้ามาดูที่ระบบการจัดส่งเอกสารหรือวัสดุการศึกษานี้นะครับก็จะมีข้อมูลว่าท่านเอกสารที่ท่านขอแล้วท่านขอให้ส่งทางไปรษณีย์นั้นได้ส่งออกไปหรือยังนะครับสุดท้ายก็คือระบบการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติและประสบการณ์วิชาชีพนะครับระบบนี้ก็ใช้สำหรับให้นักศึกษาเข้ามาดูว่าส่วนที่เป็นชุดฝึกอบรมทั้งหลายนะครับหรือว่าชุดที่เป็นฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาลัยท่านลงทะเบียนแล้วมหาลัยจัดฝึกอบรมให้ท่านเมื่อใดนะครับแล้วสถานที่อบรมนั้นอยู่ที่ใดนะครับท่านก็เข้ามาผ่านระบบนี้นะครับแล้วก็เรียกดูได้ว่าข้อมูลที่ท่านต้องเข้ารับการอบรมนั้นครับอยู่ที่ใดนะครับอันนี้ก็คือระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการนักศึกษานะครับที่มหาลัยกำลังดำเนินการปรับปรุงอยู่นะครับซึ่งอย่างที่เรียนนักศึกษาให้ทราบว่าภายในปีงบประมาณมีภายในปีพ.ศ. 2555นี้นะครับคิดว่าเราก็คงจะเปิดให้นักศึกษาได้ทดลองใช้กันนะครับในส่วนงานบริการงานทะเบียนต่อมาที่เราได้พยายามปรับปรุงนะครับอันนี้ที่ผ่านที่พูดไปข้างต้นตะกี้นี้เป็นเรียกว่าอาจจะไกลตัวนิดนึงคือมหาลัยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่มหาลัยนะครับใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแต่หากนักศึกษา ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัยเพื่อมาทำกิจกรรมอย่างเช่นมาลงทะเบียนหรือว่าขอเอกสารสำคัญทั้งหลายนี่นะครับหรือว่ารับสมัครเป็นนักศึกษาเนี่ยมหาลัยก็กำลังดำเนินการปรับปรุงเราเรียกว่าศูนย์บริการร่วมมสท.นะครับศูนย์บริการร่วมมสท.คืออะไรก็คือถ้าพูดให้อาจจะเข้าใจง่ายขอใช้ภาษาอังกฤษว่า one stop service นะครับเราก็กำลังปรับปรุงพื้นที่ซึ่งอยู่ที่ตรงอาคารหน้าเสาธงนะครับถ้าเกิดใครเคยเข้ามาที่มสท.นะครับก็จะเห็นว่าตรงอาคารหน้าเสาธงเดิมเนี่ยถ้าขึ้นไปชั้น2เราก็จะมีเรียกว่าศูนย์บริการชั่วคราวสำหรับใช้รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนหรือว่ารับคำร้องต่างๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราก็กำลังทำก่อสร้างศูนย์บริการถาวรขึ้นมานะครับอยู่ที่ชั้นล่างนะครับซึ่งศูนย์บริการร่วมนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเวลาถ้านักศึกษาชำระบัตรเครดิตเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกถ้าเกิดมาชำระค่าธรรมเนียมทั้งหลายเนี่ยนะครับคืออาจจะต้องขึ้นไปชั้น3ที่กองคลังนะครับแต่เมื่อศูนย์บริการร่วมเสร็จแล้วเนี่ยการทำรายการแล้วต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกนะครับนักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่ศูนย์บริการร่วมนี้ได้นะครับในศูนย์บริการร่วมนี้ก็จะมีหน่วยงานนอกจากสำนักทะเบียนและวัดผลเนี่ยก็แล้วก็ยังมีสำนักบัณฑิตนะสำนักบัณฑิตการศึกษานะครับสำนักบริการการศึกษานะครับซึ่งจะมี3หน่วยงานหลักเนี่ยจะมาประจำอยู่ที่ศูนย์บริการร่วมนะครับก็จะให้บริการตั้งแต่การรับสมัครการลงทะเบียนเรียนแล้วก็การยื่นคำร้องต่างๆนะครับทั้ง2ระดับการศึกษานะครับทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็บัณฑิตศึกษาในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่1/2155แล้วนะครับก็นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้รับเราเรียกว่าคู่มือการลงทะเบียนเรียนนะครับเราก็จัดได้จัดส่งไปให้นักศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้รับเนี่ยก็อาจจะติดต่อกลับมาที่สำนักทะเบียนก็ได้นะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าท่านไม่เปลี่ยนที่อยู่ท่านก็คงได้รับอย่างทั่วถึงนะครับในการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่1/2555นี้นะครับเราก็เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึง16พฤษภาคมนะครับครับนักศึกษาก็ดูรายละเอียดจากคู่มือที่เราจัดส่งไปให้นะครับหรือว่าถ้าท่านยังไม่ได้รับคู่มือนี้ท่านก็เข้ามาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับคลิกที่ข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งในเว็บไซต์นี้นะครับท่านมองหาเรียกว่าชุดวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษานะครับท่านคลิกเข้าไปดูแล้วก็ไปเลือกภาค1ภาคการศึกษาที่1/2555นะฮะแล้วในข้อดีของการดูผ่านเว็บไซต์นี้ก็คือว่าท่านสามารถจะค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนของชุดวิชาที่เปิดสอนได้รวดเร็วขึ้นนะครับจากแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเรียกว่าเราทำโปรแกรมจำลองการลงทะเบียนไว้ให้นะครับในโปรแกรมจำลองการลงทะเบียนเนี้ยก็จะอำนวยความสะดวกว่าท่านใส่3ชุดวิชาเข้าไปนะครับแล้วก็บอกความต้องการว่าท่านต้องการซื้อวัสดุการศึกษาหรือไม่แล้วก็กดนะครับกดปุ่มให้มันคำนวณราคาให้นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าชุดวิชานี้ที่ท่านเลือกไว้มีการเปิดสอนหรือไม่นะครับแล้วตารางสอบตรงกันไหมถ้าท่านเลือกนะครับมันก็จะช่วยเช็คให้ด้วยว่าชุดที่ท่านเลือกลงทะเบียนนะครับถ้าเกิดท่านเลือก3ชุดเนี่ยมีชุดวิชาไหนมีตารางสอบตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันนะครับท่านก็จะได้ดูราคาชุดวิชานะครับแล้วก็ผลรวมพร้อมทั้งอัตราค่าบำรุงการศึกษาทั้งหลายนะครับท่านก็จดใส่เอกสารจดใส่กระดาษหรือว่าท่านจะพิมพ์หน้านั้นออกมานะครับก็ได้นะครับแล้วก็นำเอาไปลงทะเบียนที่ไปรษณีย์หรือว่าลงทะเบียนที่ธนาคารหรือว่าลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับในการลงทะเบียนเรียนก็ขอย้ำเตือนนักศึกษาอีกสักนิดนึงนะครับว่าในการลงทะเบียนเรียนแต่ละครั้งเนี่ยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนได้ครั้ง ทอมภาคการศึกษาละไม่เกิน3ชุดวิชานะครับสำหรับช่องทางในการลงทะเบียนเรียนนะครับช่องทางในการลงทะเบียนเรียนเราก็มีอยู่ทั้งหมดหลายช่องทางนะครับท่านสามารถศึกษาจากคู่มือการลงทะเบียนได้นะครับสำหรับในวันนี้ครับเวลาก็มีจำกัดนะครับก็คงจะขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าก็คงจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกับนักศึกษาอีกครั้งนะครับขอกราบสวัสดีครับขอบคุณมากครับ